Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները. Վանաձորը տոնում է, քաղաքի օրը, տոնական միջոցառումներին մասնակցում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը.
Բոլորս մոռանում ենք սոցիալական դժվարությունները եւ ուրախանում ենք տոնի համահունչ։
Հայաստանյան իրավապահները փորձում են ստուգել իսկապես ծանր հանցանքներում մեղադրվող գործարար Սամվել Մայրապետյանի առողջական խնդիրներն են Հայաստան չվերադառնալու պատճառը։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նաև Ազատություն ռադիոկայանի հատուկ նախագիծը, նվիրված Հայաստանի նորագույն պատմության ամենաողբերգական և միևնույն ժամանակ ամենամութ էջերից մեկի՝ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությանը։
Գյուղի ուշասկովին այս գործի վիճակի է ճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Միացյալ Նահանգներում ազատազրկման դատապարտված ռուսաստանցի Մարիա Բուտինան վերադարձվել է հայրենիք, 31-ամյա Բուտինան 1.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել ռուսաստանի շահերի Ապորինի լոբինգ իրականացնելու մեղադրանքով։ Ըստ ամերիկացի իրավապահների, Բուտինան ռուսաստանի կառավարության առաջադրանքով փորձել է ազդեցություն գործել ամերիկյան քաղաքական գործիչների, այդ թվում Դոնալդ Թրամփի վրա։ Պաշտոնական Մոսկվան խստորեն դատապարտել է ամերիկյան իշխանությունների Բուտինային բանտարկելու համար և շինծու որակել նրա ներկայացված մեղադրանքը։ Բելարուսի բնակիչներից մեկը մանկահասակ երեխայի սպանության համար մահապատժի է ենթարկվել, վճիրը կայացվել է ի հեճուկս մահապատիժը չեղարկելու Եվրամիության բազմաթիվ կոչերին։ Բելարուսը Եվրոպայի միակ երկիրն է, որը շարունակում է մարդկանց մահապատժի ենթարկել։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով 1991 թվականին անկախության հռչակումից ի վեր Բելարուսում մահապատժի է ենթարկվել 400 մարդ, առնվազն 42 մարդ է սպանվել, շուրջ 1800-ը վիրավորվել, Իրաքում նոր թափով վերսկսված հակակառավարական ցույցերի ընթացքում զոհերի թվում տասնյակ ցուցարներ են, ինչպես նաև հատուկ ջոկատայիններ։ Երկու շաբաթ առաջ բողոքի ցույցերի ընթացքում զոհերի թիվը հասել էր 167-ի, շուրջ 6000 մարդ վնասվածքներ էր ստացել։ Ցուցարների դժգոհության պատճառը գործազրկությունն է, կոռուպցիան, Իրաքի բնակչության զգալի մասը գտնվում է ծայրահեղ աղքատության շեմին, զրկված է մաքուր ջրից, հոսանքից, կրթությունից, բժշկական ծառայություններից։ Նախորդային բողոքի գործողությունների մասնակիցների դեմ անվտանգության ուժերը կիրառել են արդյունքաբեր գազ, լուսաձայնային նռնակներ, այդ կերպ փորձելով ցրել ամբոխը, որը հավաքվել էր այսպես կոչված կանաչ գոտում, ուր տեղակայված են կառավարական շենքերը, օտարեր գրադեսպանատները։ Չիլիի մայրաքաղաք Սանտիագոյում, ուր փատորը երեկոյան տեղի ունեցած բողոքի ցույցին մասնակցել է ավելի քան 1 միլիոն մարդ, ցուցարները պահանջում են սոցիալական սահմանադրական բարեփոխումներ։ Անցյալ տարի իշխանության եկած նախագահ Սեբաստիան Պինիերայի հրաժարականը մոտ 18 միլիոն բնակչություն ունեցող հարավամերիկյան այս երկրում հակակառավարական ցույցերի պատճառ է դարձել։ Մետրոյի տոմսերի գների բարձրացման մասին իշխանությունների որոշումը ավելի քան մեկ շաբաթ առաջ սկսված բողոքի ակցիաները հետո վերածվել են փողոցային անկարգությունների, որոնց ընթացքում մահացել է առնվազն 19 մարդ, 585 հոգի վնասված ներ է ստացել։ Սանտիագոյում և մի շարք խոշոր քաղաքներում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Այսքանն էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լոռու մարզ կենտրոն Վանաձոր, որտեղ այսօր մեծ շուքով նշում են քաղաքի օրը, տոնակատարությունների մասնակցում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իշխանությունները շեշտում են, որ Վանաձորում այս օրերին քան երբևէ նման շինարական բում չի եղել, վերակառուցվում է պատկերասրահը, վերանորոգվել է Վանաձոր Արմենի առողջարանային համալիրի բուժական մասնաշենքը, նորոգվում են ճանապարհներ։ Քաղաքն այսօրվանից կունենա նաև նոր շատրվան, տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն ավելի մանրամասն կպատմի։
Այսօր առավոտյան քաղաքապետարանում հյուրընկալվեցին բազմաթիվ հյուրեր, պատվավոր քաղաքացիներ, քաղաքի նախկին ղեկավարներ, Վանաձորի քույր քաղաքների ներկայացուցիչներ Ռուսաստանից և Ֆրանսիայից։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Աստենյանն իր շնորհավորական խոսքում ասաց, ամեն ինչ կանեն, որ Վանաձորն առաջիկայում իր քաղաքային դիմագծով մրցունակ դառնա մեր երազած որևէ քաղաքի հետ։
Վանաձորը ոչ միայն օրացուցային տոներ որեն ունենա նշելու, այլ ամեն օրը Վանաձորի թող յուրահատուկ տոն լինի, յուրաքանչյուր բանադրություն համար։ Ընդհանրապես սերունդների հերթափոխի մեջ ճիշտ եղանակով այդ ձեերը բաշխելով մենք կարողանանք մեր քաղաքը հասցնել, չեմ ասի առավելագույնին, բայց գոնե կարողանանք այնպես անել, որ մեր քաղաքը իր ուրույն ոճով, ձեռագրով, մարդկային նկարագրով, քաղաքային նկարագրով կարողանան մրցունակ լինել, ինչ գիտեմ, մեր երազած որևէ քաղաքի հետ։
Խորհրդային տարիներին, երբ Վանաձորը կիրովական էր, քաղաքը ղեկավարել է Հայկ Օհանյանը, այսօր նաևս պատվավոր հյուրերի շարքում էր։
Եվրոպացիները նորին համարում են Ասիայի Շվեյցարիա։ Մեր քաղաքը ժամանակի ընթացքում ունեցել է խորհրդանշական անուններ. Քիմիայի քաղաք, ծաղկի քաղաք, երգի քաղաք և հետո առողջարանային, Նորմա գեղեցկուհի։ Դուք արեցիք այնպես, որ իրոք Նորմա գեղեցկուհի, մեր քաղաքի բնորոշող անունը Վարպետների քաղաքն է։ Դուք շարունակեցիք, ես ուզում եմ ձեզ դիմել Հայկական բարարանի ամենագեղեցիկ խոսքում։ Շնորհակալություն։
Այս տարի ավականու որոշման Վանաձորի պատվավոր քաղաքացու կոչում են ստացել գիտնական Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարանի քիմիայի ամբիոնի վարիչ Հրաչիկ Ղազարյանը, քանդակագործ Սերգեյ Դանիելյանը և ինժիներ շինարար Հայկ Հովիվյանը։ Վերջինս, ով արդեն 30 տարի շինարարությամբ է զբաղվում և Լոռու մարզում շատ հայտնի կառույցներ են ստեղծվել նրա հիմնած կանակարգ շինարական կազմակերպության շնորհիվ, ազատությանն ասած, ակնհայտ է, որ վերաբերմունքը կառուցող, ստեղծող մարդու նկատմամբ փոխվել է։
Վերջի մի քանի տարվա մեջ կարծես գործարար աշխարհը դուրս է մնացել բոլոր տեսակ դրական գնահատականներից և հատկապես շինարարությունը։ Ես ասեմ, որ սա գործարար աշխարհի գնահատականն է, սա Հայկ Հովյանի գնահատականը չէ միայն, և այն հռետորական հարցը, որ կար, որտեղ եք ասում եք, բան չի փոխվել, հենց դեղ է, իսկապես բան է փոխվել։
Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ժամանել է Վանաձոր, նա մոտ 2 ժամ առաջ եղավ Վանաձորում տեղի ունեցող շինարարությունների հրապարակներում, մասնավորապես այստեղ պետական եւ համայնքային համաֆինանսավորմամբ վերակառուցվում է պատկերասրահը, այն կդառնա կերպարվեստի թանգարան։
Գրիշը արդեն արածա, բանը սալիկները արածա, մնաց հենա դիմացի ֆրանտոնը շարը։
Բայց որակով ավելի լավ է, որակը պետք է ապահով։
Չէ, դե բնականն է։
Այս պահին ավելի քան 1 միլիարդ դրամի շինարարություն է իրականացվում։ Վերակառուցվում է պատկերասրահը, վերանորոգվում են քաղաքի մի շարք ճանապարհներ, նորացվում է կենտրոնական Հայքի հրապարակը։ Թեև շինարարական աշխատանքները դեռ չեն ավարտվել, բայց լուսաձայնային էֆեկտներով կառուցված շատրվանները պատրաստ են։ Եվ այսօր երեկոյան մեծ հանդիսավորությամբ տեղի կունենա դրանց բացման արարողությունը։
Քիչ առաջ մենք զրուցել ենք նաև վանաձորցների հետ, ովքեր ուրախությամբ ասեմ, որ նշում են, թե շատ բան փոխվել է քաղաքում և հույս ունեն, որ իսկապես քաղաքը կվերածնվի, կվերափոխվի։
Մեծ առաջադիմություն կա մեր քաղաքում, Երևանը, մաքրությունը, փողոցների բարեկարգումը, շատ մեծ առաջավորա տարբերություններ ունի մեր քաղաքը։
Նկատելի առաջընթաց է և բոլորիս համար հաճելի ադման առաջընթաց է։ Սոցիալական դժվարություններ եմ իկոմ, բայց եթե տոնա բոլորս մորանում ենք սոցիալական դժվարությունները և ուրախանում ենք տոնին համահունչ։
Այսօրվան օրը համայն համհայության համար գեղեցիկ տոն է, հետո ամբողջ սկրքում սպրված վանաձորցիների օրն է այսօր, թող բոլորը տեսնեն, թե ինչ քայլերով է Վանաձորը առաջ թռչում, ուղղակի սլանում առաջ։
Նշեմ, որ Վանաձորում է նաև Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ու Եվրամիության դեսպանն այսօր առավոտյան քննարկեցին մարզի զարգացման հեռանկարները, երկուսն էլ համագործակցելու պատրաստակամություն հայտնեցին և նշեցին, որ առաջիկայում կքննարկեն կոնկրետ առաջարկներ։
Այլ թեմաների մասին, մոտ 10 ամիս առաջ Հայաստանից Գերմանիա մեկնած Սամվել Մայրապետյանը, ով մեղադրվում է 7 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեջ, սահմանված ժամկետում չի վերադարձել Հայաստան, փաստաբանները պնդում են ինքնազգացողության վատացման պատճառով Մայրապետյանին գործը քննող ՀԿՑ-ն թույլատրել էր մեկնել արտասահման բուժման, բայց մինչև հոկտեմբերի 15-ը վերադառնալու պայմանով հայաստանյան իրավապահներն այժմ փորձում են ստուգել, իսկապես ծանր հանցանքում մեղադրվող գործարարի առողջական խնդիրն է նրա չվերադարձ դառնալու պատճառը։ Հիշեցնենք, Մայրապետյանի ազատությունը երաշխավորել են մի խումբ բանձինք, որոնք օրենքի համաձայն կարող են պատասխանատվության ենթարկվել իրենց պարտականությունները չկատարելու համար։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը միջոցներ է ձեռնարկում, այդ թվում հարցումներ է անում, ճշտելու արդյոք իրականությանը համապատասխանում է գործարար Սամվել Մայրապետյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ փաստաբանների հայտնած տեղեկությունը։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։
Վարույթն իրականացնող մարմինը միջոցներ է ձեռնարկում փաստաբանների կողմից հայտնած տեղեկությունների իսկությունը պարզելու նպատակով, այս թվում դրա շրջանակներում իրականացվում են հարցումներ։ Գործընթացը այժմ ընթացքի մեջ է։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ գործարարը, ով հունվարից մեկնել էր Գերմանիա բուժման, չի վերադարձել Հայաստան, թեև լրացել է հատուկ քնչական ծառայության տված վերջնաժամկետը։ 7 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեջ մեղադրվող գործարարին հատուկ քնչական ծառայությունը վերջերս մինչև հոկտեմբերի 15-ն է ժամանակ տվել, սակայն օրերս Մայրապետյանի փաստաբանները գրավոր դիմել են քնչական ծառայություն և հայտնել, որ Հայաստան վերադառնալիս օդանավակայանում գործարարի ինքնազգացողությունը վատացել է և նա տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։ Սամվել Մայրապետյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, պաշտպանյալը պետք է վիրահատության ենթարկվի, իսկ մինչ այդ պետք է Գերմանիայում շարունակի մնալ բժիշկների հսկողության ներքո։
Դեկտեմբեր ամսին ևս պլանավորված է վիրահատության անցկացումը, սակայն պարոն Մայրապետյանը պատրաստվում էր վերադառնալ մինչ դեկտեմբերը Հայաստանի Հանրապետությունը, այնուհետև նորից մեկներ վիրահատության, սակայն ճանապարհին նա իրեն վատը զգացել, վերադարձել է և բժիշկները հետազոտություններին անցկացրել և համապատասխան դրություն ենք ներկայացրել մենք վարույթ իրականացնող մարմին, որ բժիշկները գտնում են, որ նա պետք է մինչ վիրահատությունը գտնվի հսկողության տակ և անցկացրի այդ վիրահատությունը։
Դա դեկտեմբերին անցկացվելիք վիրահատության։
Թե երբ արդեն վիրահատությունը կանցկացնեն, չեմ կարող ասել, կախված արդեն առողջական վիճակից, որովհետև այդ հետազոտությունների արդյունքները և նաև հսկողության արդյունքում նոր բժիշկները կասեն, թե վիրահատությունը երբ կանցկացվի։
Բայց պետք է շարունակի անպայման մնալ Գերմանիայում մինչև այդ վիրահատությունը։
Այո, բժիշկները այդպես են ասել, որ պետք է անպայման գտնվի հսկողության մեջ։
Գործարարի համար անձնական երաշխավորություն են ներկայացրել և 15 միլիոն դրամ վճարել հայտնի նյարդավիրաբույժ պրոֆեսոր Ռուբեն Ֆանարջյանը և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի ղեկավար Տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանը։ Այն ժամանակ ՀԿՑ-ն երաշխավորներին հայտնել էր, որ իրենց պարտականությունները չկատարելը հանգեցնում է պատասխանատվության։ Իշխանապահությունից հետո գործարար Սիլվա Համբարձումյանն էր հայտարարել և այդ մասին նաև ազատության հետ հարցազրույցում պնդել, որ երկրորդ նախագահ Քոչարյանի մերձավոր գործարարներից Մայրապետյանին տարիներ առաջ 7 միլիոն դոլար է տվել, որպեսի վերջինս էլ այն փոխանցի Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին և Արմեն Գևորգյանին։ Սամվել Մայրապետյանը ձերբակալվել էր 2018-ի հոկտեմբերի 6-ին, 3 օր անց դատարանը բավարարել էր նրան կալանավորելու միջնորդությունը։ Դեկտեմբերի 27-ին Մայրապետյանը 30 միլիոն գրավով ազատ էր արձակվել կալանքից, հաշվի էր առնվել նրա առողջական վիճակը։ Նրա փաստաբանները պնդում էին, որ Մայրապետյանն առողջական խնդիրներ ունի և որ պետք է վիրահատվի Գերմանիայի Դրեսդեն քաղաքում։ Անցած հունվարին ՀԿՑ-ն թույլատրել էր Մայրապետյանին մեկնել երկրից, հիմք ընդունելով նրա առողջական վիճակի գնահատման նպատակով և առողջապահության նախարարի հրամանով հրավիրված բժշկական կոնսիլիումի եզրակացությունը։ Այդ եզրակացության համաձայն Սամվել Մայրապետյանին ցուցված էր կատարել ենթաստամոքսային գեղձի տրանսլյումինալ դրենավորում, որը Հայաստանում չի իրականացվում։ Սամվել Մայրապետյանը գործունեություն է ծավալում շինարարության ոլորտում, Toyota Երևան ընկերության նախագահն է, նրան է պատկանում H2 հեռուստաընկերությունը։ Մայրապետյանը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման օրոք մեծածավալ կառուցապատում է իրականացրել մայրաքաղաքի հյուսիսային պողոտայում։ Մարինե Խաչատրյան, ազատություն, ռադիոկայան, Երևան։
Խաղը լրանում է Հայաստանի նորագույն պատմության ամենաողբերգական և միևնույն ժամանակ ամենամութ հեջերից մեկի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության 20 տարին։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին րոպեների ընթացքում գլխատվեցին Հայաստանի առաջին դեմքերը երկիր աննախադեպ ցնցման ենթարկելով։ Խորհրդարանի դահլիճում հնչած կրակահերթերից երկու տասնամյակ այդպես էլ չի հնչել գլխավոր հարցի պատասխանը. Արդյոք կային պատվիրատուներ, ովքեր էին կանգնած Նաիրի Հունանյանի խմբի հետևում։ Միջերկրյա ողբերգությունից ընդամենը շաբաթներ անց Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը համոզմունք էր հայտնել, թե այդ ոչրագործության բացահայտումը Ուչաստկովի գործ է։ Ազատություն ռադիոկայանի հատուկ նախագիծը Հայաստանի նորագույն պատմության ամենադրամատիկ էջերի մասին նվիրված է հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հեղինակային հաղորդումը։
Գյուղի Ուչաստկովին այս գործը ի վիճակի է ոչրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Ուղիղ 20 տարի առաջ Հայաստանի ազգային ժողովում տեղի ունեցավ երրորդ հանրապետության պատմության թերևս ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկը, եթե ոչ ամենաողբերգականը։ Հաշված վայրկյանների ընթացքում սպանվեցին կառավարության և խորհրդարանի ղեկավարները, օրենսդիրներ և նախարարներ։ Ճիշտ է, հոկտեմբերի 27-ից առաջ էլ Հայաստանում քաղաքական սպանություններ եղել էին, սակայն քչերի մտքով կանցներ, որ ահաբեկիչներն ի վիճակի են անարգել մուտք գործել պետական իշխանության խորհրդանի հանդիսացող շենքերից մեկը, հարյուրավոր ականատեսների, միացրած տեսախցիկների և ուղիղ ռադիոհեռարձակման պայմաններում սպանելով երկրի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներին։ 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում աշխատում էր ազատության խորհրդարանական թղթակից Ռուզան Խաչատրյանը։
Կառավարության հետ պատգամավորների հարց ու պատասխան այսօր նույնիսկ կատակախառը մթնոլորտում էր անցնում։
Դեր ենք աճեցրել, դա կարծում լուրս է գերմը մեր երկրի համար։ Ոչ բոլորի մասին են խոսքս, բայց լավ կորիզ ունենք։
Վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը մեր դիվանագիտական կորպուսի որակին վերաբերող հարցին էր պատասխանում մի քանի րոպե անց, ժամը 17:30-ի մոտակայքում, երբ Վազգեն Սարգսյանն արդեն զբաղեցրել էր նիստերի դահլիճում իր տեղը, դահլիճի առաջին մուտքից քիչ ներս որը տալից կրակահերթ հնչեց, նշանակիտը վարչապետն էր։
Երբ գրակահերթերը լռեցին, խորհրդանում հավատարմագրված լրագրողներից շատերը զարմանքով հայտնաբերեցին, որ հարցակումն իրականացրած խմբի ղեկավարին շատ լավ ճանաչում են։ Դա նախկին դաշնակցական, նախկին լրագրող, նախկին ուսանողական ակտիվիստ Նաիրի Հունանյանն էր, որ 1997-ի վերջին էր միայն քառամյա բացակայությունից հետո Ղրիմից վերադարձել Հայաստան։ Վազգեն Սարգսյանի, Կարեն Դեմիրճյանի, ազգային ժողովի փոխոսնակներ Յուրի Բախշյանի և Ռուբեն Միրոյանի, նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանի ևս 3 պատգամավորների սպանությունը ներից քիչ անց Հունանյանի զինված խմբի հետ միասին դահլիճում մնացին միայն պատանդարված նախարարները և պատգամավորները։ Լրագրողներին Հունանյանի խումբը բավական արագորեն ազատ արձակեց։
Ուժեղովը
Այն, որ հոկտեմբերի 27-ը Հայաստանի համար պատմական օր է լինելու, դեռ խորհրդանում տեղի ունեցած ողբերգությունից շաբաթներ առաջ էր պարզ։ Առիթը միանգամայն այլ պետք է լիներ։ 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի շենքից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա Էջմիածնի մայր տաճարում հայ առաքելական եկեղեցու 132-րդ հովվապետին էին ընտրում։ Էջմիածնից այդ օրը հաղորդում էր Աննա Սահաբալյանը։
Ազգային ժողովում տեղի ունեցածի մասին առաջին կծկտուր լուրը Էջմիածնում գտնվող պատվիրակներին և լրագրողներին հասավ ժամը 18-ի մատույցներում։ Այս պահից եկեղեցու դռներից դուրս խիստ լարված մթնոլորտ էր, չեմ կարող վստահ լինել, բայց եկեղեցի կարծես ոչ մեկին էլ չէին թողնում, որովհետև երբ արդեն ընտրված կաթողիկոս Գարեգին II-ը տեղեկացրեց լուրի մասին, եկեղեցում գտնվողների համար սա անակնկալ էր։
Տեղեկացա, որ պարլամենտում ստանված է մեր հանրապետության վարչապետը, չեմ գիտեր, որ որքան ճիշտ է և ստուպված բանը դիրապատված է ազգային ժողովի նախագահ վարչապետության։
Ես չտեսա, բայց գործընկերներս հավաստիացրեցին, թե այս խոսքերից հետո էլ վեհապարին ինչ-որ բան ասացին, որից հետո Գարեգին II-ն արդեն կոչ արեց վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի համար հոգեհանգստի աղոթ կարդալ։
Այն նույն ժամերին, երբ Էջմիածնում նոր կաթողիկոս էին ընտրում, իրադարձություններն ազգային ժողովում սրընթաց կերպով էին զարգանում։ Քանի դեռ Նաիրի Հունանյանի խումբն ազգային ժողովի դահլիճում 100-ից ավելի պատանդ էր պահում, հայաստանյան իրավապահ կառույցները կաթվածահար վիճակում էին։ Ներքին գործերի նախարարության ղեկավար Սուրեն Աբրահամյանը, որ հարձակման պահին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում էր եղել, կրակոցների պահին կարողացել էր դուրս գալ այն տեղից։ Ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես Երևանում չէր, մեկնել էր Հորադիս։ Ստեղծված իրավիճակում միակ ուժային կառույցը, որն ի վիճակի եղավ արագորեն կողմնորոշվել և իրավապահ գործառույթներ որդեգրել, բանակն էր։ Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի հրամանով բանակային ստորաբաժանումները վերահսկողության տակ առան Երևան տանող հիմնական մայրուղիները։ Ազգային ժողովի տարածքը շրջափակեցին ռազմական ոստիկանության ծառայողները։ Նշեմ ի դեպ, որ Նաիրի Հունանյանի խմբի անդամները ահաբեկչության առաջին իսկ րոպեներից հույսեր ունեին, թե իրենց գործողությունները կարժանանան ժողովրդական լայն աջակցության։
Նաիրի Հունանյանը լրագրողներից դահլիճից դուրս թողնելու պահին կոչ արեց. «Դուրս եք գալիս, շուտ ժողովրդին ասում եք, եկեք ազգային ժողով»։ Ավտոմատավորներն այսպիսի արտահայտություններ էին անում. «Մեր ազգը վերացնում են, պրծնում է, արա, շուտ արեք»։ Իսկ ավելի ուշ և վերջապես վիրավորներին թույլ տվեցին տեղափոխել, դահլիճի բարձրախոսից լսվում էր Հունանյանի սպառնալիքը падգամավորներին. «Ժողովրդին կոչ արեք, թող գան»։ Ժողովուրդ ազգային ժողովի դարպասների մոտ հավաքվել էր, բայց ոչ թե կոչին անսալով, այլ տեսնելու, իմանալու, թե ինչ է կատարվում ազգային ժողովում։ Մեծ մասն էլ ներսում գտնվող падգամավորների ու կառավարության անդամների հարազատներն էին, որոնք եկել էին փութով տեղեկանալու ներսում գտնվողների վիճակի մասին։
Հայաստանցիների մեծ մասն այդ ժամերին տանն էր, կանված հեռուստացույցի էկրաններին։ Հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան մարզերի մեծ մասում, սակայն, տեղեկատվական վակում էր։ Երևանից դուրս բնակվող հայաստանցիների տեղեկատվության հիմնական աղբյուրն ազգային հեռուստատեսությունն էր, ՀՄԿ-ը։ Այս հեռուստալիքը, որտեղ ի դեպ պայմանագրային հիմունքներով 1998-ի սեպտեմբերից մինչև 99-ի փետրվարն աշխատել էր Նաիրի Հունանյանը, հարցակումից հետո միայն պաշտոնական կծկտուր հաղորդագրություններ էր հեռարձակում։ Երևանցիներն ավելի շահեկան վիճակում էին մայրաքաղաքում, անկախ հեռուստաընկերություններ ևս կային, որոնց հաղորդած տեղեկատվությունն անհամեմատ ավելի հարուստ էր։ Հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան, սակայն, մրցակցությունից դուրս էր ԱՄԵԿ Պլյուսը, որի լրագրողներին հաջողվեց անգամ հեռախոսային հարցազրույց վերցնել Նաիրի Հունանյանից։ Այդ հարցազրույցում էր, որ Հունանյանը պնդեց, թե ազգային ժողովի դահլիճում արձանագրել բաց զոհերի նման մեծ թիվ իրենք չէին նախատեսել։
Հաղթանության արդյունքը զուտ տեխնիկական մտածում են ապուշտի, ասենք, հետ ավոր ցավալի բանա, որ շատ պատահական զոհերն են եղել։
Օրինակ, կարող եք ասել, ով էր այդտեղ պատահական։
Հասկանալու համար, թե ինչու էր Նաիրի Հունանյանի խումբը հենց վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին թիրախավորել, նախ եւ առաջ պետք է վերհիշել ներքաղաքականային իրավիճակը, որ ստեղծվել էր Հայաստանում 90-ականների վերջին։ 1998-ի իշխանափոխությունից հետո հայաստանյան իշխանությունը երկփեղկված էր, մի կողմում նախագահական թևներ, որի կորիզը կազմում էին Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված պաշտոնյաները, մյուս թևում պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի աջակիցները։ 99-ի մայիսին կայացած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում այս թևերից մեկ մեկը կարողացավ լուրջ առավելություն ձեռք բերել մյուսի հանդեպ։ Վազգեն Սարգսյանի և Կարեն Դեմիրճանի ստեղծած միասնություն դաշինքն այդ ընտրությունների արդյունքում իր ձեռքում կենտրոնացրեց կառավարման լծակների մեծ մասը։ Դեր թերևս պատճառը, որ Երևանյան թերթերն այդ օրերին նախագահ Քոչարյանին անընդհատ համեմատում էին անգլիական Թաքուհու հետ։ Միասնության առաջնորդների սպանությունն իշխանական համակարգում մի հսկայական դատարկ դաշտ էր ստեղծում, որը պետք է լրացներ կամ իշխանության, այսպես կոչված Ղարաբաղյան թևը կամ էլ Վազգեն Սարգսյանի թիմը։ Վազգեն Սարգսյանի աջակիցները հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան ազգային ժողովում էին։ Ահաբեկչությունից մոտ 3 ժամ անց խորհրդարան ժամանեց նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, նախագահի մերձավոր զինակիցը, ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը հորադիզից Երևան հասավ կեսգիշերին մոտ, խորհրդարանի մատույցներում առանձնակի ջերմընդունելության չարժանանալով։ Այդ գիշեր ազգային ժողովի դարպասների մոտ տեղի ունեցած միջադեպի ականատեսներ Հրաչ Մելքումյանը։
Սերժ Սարգսյանի մեքենան մոտեցավ Դեմիրճանի կողմից խորհրդարանի դարպասներին և մի քանի րոպե դարպասները չէին բացում։ Նույնիսկ հոխորտանքով այնտեղից ասում էին, թե երբ թեպետ լինի կբացենք, իգուստե կարող է և չբացենք։ Այդ մի քանի րոպե տևած այդպիսի բանավեճից հետո իվերջո դարպասները բացեցին ու Սերժ Սարգսյանի մեքենան ներս անցավ։
Ազգային ժողովի տարածքը հսկող զինվորականների նման վերաբերմունքը Սերժ Սարգսյանի հանդեպ թերևս պատահական չէր։ Նայիրի Հունանյանի խմբի հարցակումից մի քանի ժամ անց արդեն օդում թևածում էր հիմնական հարցը. ինչու ազգային անվտանգության նախարարությունը չկարողացավ կանխել երկրի քաղաքական ղեկավարության սպանությունը, այն էլ մի իրավիճակում, երբ Նայիրի Հունանյանն աշխարհի ամենագաղտնապահ մարդու համբավը հաստատ չուներ։ Ողբերգությունից ընդամենը 12 ժամ անց լույս տեսած թերթերն արդեն վկայում էին։ Հունանյանը բազմիցս հրապարակայնորեն և անթաքույց կերպով արտահայտվել էր իր մտադրությունների մասին։ 1999-ի հոկտեմբերի 28-ի մամուլի տեսությունն ազատության եթերում ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։
Նովայ վրեմյա թերթը Նայիրի Հունանյանի մասին գրում է. «Դեռ ուսանողական տարիներին նա աչքի էր ընկնում հայացքների ծայրահեղությամբ ու հեղափոխական ռոմանտիկի ֆանատիզմով. Նրան մոտից ճանաչողները պնդում են, որ վերջին կես տարում Նայիրին մշտապես խոսել է իշխանության հանդեպ ուժ կիրառելու անվտանգության ու երկրի ղեկավարության ֆիզիկական վերացման մասին»։
Հոկտեմբերի 27-ի ուշ երեկոյան Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցների համար նաև մեծ անակնկալ էր նորությունը, որ Նայիրի Հունանյանն ամիսներ շարունակ եղել է հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում։ Վազգեն Սարգսյանի մերձավոր թիմակից Վահան Շիրխանյանը 2019-ի գարնանը հրապարակված բացնամակում պնդում է, որ հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան ազգային անվտանգության փոխնախարար Գորիկ Հակոբյանն իրեն, Ռոբերտ Քոչարյանին և Գագիկ Ջանգիրյանին է ներկայացրել Նայիրի Հունանյանի անձնական գործը։ Նախաքննության փուլում արդեն հայտնի դարձավ, որ Հունանյանը ազգային ժողովում սպանդ կազմակերպելու մտադրության մասին արտահայտվել է ազգային անվտանգության նախարարության առնվազն 1 գործող սպայի ներկայությամբ։ Չնայած այս ամենին, Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 27-ից օրեր անց շարունակում էր պնդել, իր ղեկավարած կառույցն ահաբեկչությունը կանխել չէր կարող։
Որևէ անգամ որևէ տեղեկություն չենք ստացել նախապատրաստվող այդ ոչակորդության վերաբերյալ։ Հավատացնում եմ, որ եթե մենք որևէ տեղեկություն ստանայինք, անպայման անմիջապես և ադեկվատ միջոցներ ձեռնարկեինք։
Կեսգիշերից հետո բանակցություններն ազգային ժողովում շարունակվում էին։ Նայիրի Հունանյանի պահանջը մեկն էր, նա ցանկանում էր, որպեսզի իր հետ բանակցի Ռոբերտ Քոչարյանը։
Գալիս այստեղ միասնաբար ոչ մեկ իր անձին վտանգ չի սպառնում, միասնաբար բոլորի հետ միասին որոշեք մեր երկրի ապագան։
Սկզբում ահաբեկիչների հետ բանակցում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Նայիրի Հունանյանին ուսանողական տարիներից լավ ճանաչող Ալեքսան Հարությունյանը։ Հոկտեմբերի 28-ի վաղ առավոտյան Քոչարյանն ի վերջո հանդիպեց Հունանյանի հետ։ Հատուկ ծառայություններն արդեն 20 տարի ինչ պնդում են, որ այս հանդիպումը ոչ տեսագրվել է և ոչ էլ ձայնագրվել։ Հանդիպումից մի քանի ժամ անց պատանդներն ազատ արձակվեցին, իսկ Նայիրի Հունանյանը խմբի անդամների հետ տեղափոխվեց ազգային անվտանգության նախարարության քնչական մեկուսարան։ Այդ պահից սկսած ինչու չկանխվեց ահաբեկչությունը հարցին ավելացավ ևս մեկը, որն էր Նայիրի Հունանյանի խմբի իրական նպատակը և արդյոք նրանց թիկունքում այլ ուժեր կային։ Հոկտեմբերի 28-ի առավոտյան արդեն ակտիվորեն շրջանառվում էր այն տեսակետը, թե Նայիրի Հունանյանի խումբը միայնակ էր գործում։ ԱԺՄ առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանը նրանց նույնիսկ մի խումբ ռոմանտիկներ անվանեց։
Տպավորությունը այն է, որ երիտասարդների մի հատ խումբ ինքնուրույն որոշում են ընդունել և փորձել են իրականացնել այդ որոշումը։ Շուտ է դեռ մեկնաբանել, բայց մի բանը հաստատ է, որ տեղի են ունեցել ողբալի դեպքեր, մյուս կողմից էլ Հայաստան այն վիճակում էր, որ ուշ թե շուտ ինչ-որ մի բան ոնց որ պետք է պայթե։
Վազգեն Սարգսյանի կառավարության, այսպես ասած, քոչարանական թևը ներկայացնող արտահայտության նախարար Դավիթ Հարությունյանի համոզմամբ երկրի բարձրագույն 3 ղեկավարներից 2-ին գնդակահարած խմբի անդամները այնքան էլ լավ չէին պատկերացնում, թե ինչ են անում։
Ոչ շատ կշռադատված, ոչ շատ հիմնավորված, էմոցիաների վրա կառուցված հիմնականում քայլեր, իրենց համար անսպասելի մի քիչ էլ, մասսայական ֆսիխոզնա, չէ՞, ազդում, երբ մարդ գնում է կտրուկ քայլերի, իրենց անկախ մեկ էլ սկսում է ավելի կտրուկ բաներ անել։
Տաշնակցականները հարցակումից արդեն հաշված ժամեր անց փորձում էին հստակորեն տարանջատվել Նաիրի Հումանյանից, նախկին կուսակցական ընկերոջն ամենամուգ գույներով ներկայացնելով Վահան Հովանիսյան։
Довольно гадкий, конечно, он был мужик. Я считаю, что это была группа просто больных людей.
Միայն կոմունիստների առաջնորդ Սերգեյ Բադալյանն էր, որ հոկտեմբերի 28-ի առավոտյան միանշանակորեն հայտարարեց. Հունանյանը միայնակ չէր գործում։
Շատ միամիտ կլինեին, եթե համարեին, որ դա միայն այդ 5 հոգու գործն է։ Ես այդպես չեմ համարում, բոլորովին։ Եվ այդպես չեմ համարում նաև այն մարդիկ առավելով, որոնք դալիճում եղել են։ Լուրջ դավադրություն է պաստորին հեղաշրջում կատարելու ցանկությամբ։
Հայկոմկուսի ղեկավարի տեսակետն ամբողջությամբ համընկնում էր Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցների մոտեցումներին։ Հոկտեմբերի 28-ի կեսօրին վարչապետի մերձավոր շրջապատը, հիմնականում բարձրաստիճան զինվորականներ, գլխատված կառավարության վազգենական թև երկրապահներ, ինչպես նաև մի շարք արտախորհրդանական ուժերի ղեկավարներ, այդ թվում Հայոց համազգային շարժման ղեկավար Վանո Սիրադեղյանը, հավաքվել էին պաշտպանության նախարարության այն ժամանակ աշտարակի խճուղի վրա գտնվող շենքում։ Ընդամենը մի քանի ժամում Վազգեն Սարգսյանի շրջապատը հատուկ ծառայությունների անգործությունից և Հունանյանի խմբի միայնակ գործելու մասին ակտիվ խոսակցություններից խիստ նյարդայնացած կարողացավ ուժային երկրորդ կենտրոնը ստեղծել փաստորեն հակակշռելով Բաղրամյան 26-ին։ Ահաբեկչության հաջորդ օրն արդեն զինված ուժերի հրամկազմը հանդես եկավ գործ շեշտադրումներով մի հայտարարությամբ, պահանջելով պաշտոնան կանել ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարներին, ինչպես նաև Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցը համարվող գլխավոր դատահազ Աղվան Հովսեփյանին։ Վերջինիս բարձրաստիճան սպայակազմը քննադատում էր Վազգեն Սարգսյանի զինակիցներ Վահրամ Խորխորունու և Արծրուն Մարգարյանի սպանությունների նախաքննության փաստացի տապալման համար։ Պաշտպանության նախարարությունում ընթացող խորհրդակցությունների մասին Ազատության հոկտեմբերի 29-ի եթերում պատմում էր Անուշ Դաշտենցը։
Վազգեն Սարգսյանի մերձավորագույն ընկերների ներառող քաղաքական ու զինվորական շրջանակները արժույթ կատարված դիտում են որոշակի պատճառահետևանքային կապի մեջ, այլ ոչ որպես ողբերգական պատահար։ Պաշտպանության նախարարությունում գումարված խորհրդակցության մի մասնակից, որը ցանկացավ անհայտ մնալ, որոշ մանրամասներ փոխանցվեց հնարկումից։ Զրուցակցից հավաստիացմամբ գնահատականներ են տրվել նաև Վահրամ Խորխորունու, Արծրուն Մարգարյանի սպանություններին, դրանք որակվել են որպես Վազգեն Սարգսյանի շուրջը դատարկ տարածություն թողնելու մտածված ծրագրի հետևողական կիրարկում։ 3 ուժայիններին պաշտոնան կանելու պահանջին ավելացել է մի անուն ևս՝ Միասնություն Դաշինքի նախագահ Անդրանիկ Մարգարյանինը։ Բանն այն է, որ հրամանատարակազմի տվյալներով պարոն Մարգարյանին նախագահ Քոչարյանը տեսնում է ազգային ժողովի խոսնակի թափուր մնացած տեղում, իսկ այժմ նախագահ Վազգեն Մանուկյանին վարչապետի պաշտոնում։ հրամանատարակազմը դեմ է թե Վազգեն Մանուկյանին և թե Անդրանիկ Մարգարյանի թեկնածությանը։ Պաշտպանության նախարարությունում ձևավորված կարծիքի համաձայն իշխող կուսակցության նախագահի պահվածքը վարչապետի մահվանից հետո 180 աշյանով թեքվել է։
Ապագա վարչապետ 99-ի հոկտեմբերին Միասնության խորհրդանական խմբակցության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Անդրանիկ Մարգարյանից բանակային հրամանատարության դժգոհությունները թերևս օրինաչափ էին։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո Մարգարյանը գերադասում էր շփվել իշխանության նախագահական թևի հետ, երբեմն նաև իրեն իրավունք վերապահելով սրբագրել բանակայինների դիրքորոշ։
Դա ոչ թե պահանջում է, այլ ընդամենը նախագահին առաջարկում է։ Դրանք տարբեր խնդիրներ են և հարկավորչի արեստատոներին պրոբլեմներ ստեղծել բանակի և նախագահի միջև պրոբլեմներ գոյություն չունեն։
Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցները նախ եւ առաջ բարձրաստիճան սպայակազմը, սակայն հակված չէին կարծել, թե իրենք նախագահ Քոչարյանի հետ խնդիրներ չունեն։ Հոկտեմբերի վերջին օրերին առկա հիմնական խնդիրը հենց ուժայինների հրաժարականն էր, որին նախագահականում ընդդիմանում էին բոլոր հնարավոր միջոցներով, հասկանալով, որ հատկապես Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկությունը էապես կթուլացնի Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքերը։
Հայկական ժամանակ թերթե պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից տեղեկացել է, թե 3 երեկոյան հանրապետության նախագահի նստավավից անգել են եւ տեղեկացրել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը որոշել է այնուամենայնիվ ընդունել նշված 3 պաշտոնյաներին զբաղեցած պաշտոններից ազատելու առաջարկը եւ որ մեկ ժամվա ընթացքում հրամանագրերը կընթերցվեն ազգային հեռուստատեսության եթերից, նմանբան ինչպես գիտեք տեղի չի ունեցել, ինչը պորտկումներ է առաջացրել բանակի հրամանատարության շարքերում, որոնք մի պահ ցանկացել են դիմել կտրուկ միջոցների։ Գործողությունները կանխվել են մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ջանքերով։
Ուժայինների հրաժարականի մասին այդպես էլ չստորագրված հրամանագիրն ի դեպ միակ հակասական ազդակը չէր, որ այդ օրերին ստացվում էր Բաղրամյան 26-ից։ Ավեկչական հարձակումից 2 օր անց պետության միակ ողջ մնացած ղեկավարը սկսեց խոսել պաշտոնից հեռանալու մտադրության մասին։ Ոմանք դա անկալում էին որպես Քոչարյանի դիրքերի աննախադեպ թուլացման վկայություն, ոմանք էլ որպես բլեֆ և նույնիսկ քաղաքական շանտաժ։ Ազատության հոկտեմբերի 29-ի եթերում Քոչարյանի հայտարարությունների և դրանց հետևած արձագանքների մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։
Հավաստի աղբյուրների համաձայն Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել է, որ ազգային ժողովի և կառավարության բնականոն գործունեությունը վերականգնելուց հետո ինքը հրաժարական կտա։ Այդ մասին նա հայտնել է ազգային ժողովի խմբակցությունների, խմբերի և մշտական հանձնաժողովների նախագահների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպման մասնակիցներից մեկի Կոմկուսի խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Բադալյանի խոսքերով,
ամենայն դեպս ես համարում եմ դա լուրջ խոսակցություն չի այս պահի համար, որ այսօր այդ պահին դրա մասին խոսելը չի կարելի, առայժմ չի կարելի։
Այս հայտարարություններից քիչ անց, սակայն նախագահական թևից սկսեցին կտրականապես հերքել, թե Քոչարյան ընդհանրապես պատրաստվում է հեռանալ զբաղեցած պաշտոնից։ Վահե Գաբրիելյան, նախագահի մամուլի քարտուղար։
Նման բան չի նախապատրաստվում, բայց նախագահն ասել է, որ իրավիճակից դուրս գալու հարցերը կարգավորվելուց հետո, երբ բնականորեն աշխատեն կառավարությունն ու ազգային ժողովը, ինքը հրաժարական կտա։
Ոչ, այդպես չի ասվել։
Իսկ ինչպես է ասվել։
Նախագահի հրաժարականի մասին խոսք չկա։
Այսինքն այդ հարցը շարունակություն չունի։
Ես չգիտեմ այդ հարցը ինչ թվով աշխատել, չաշխատել, թե չէ, նման հարց դրված չի, նախագահ հրաժարական տալու մտադրություն չունի։
Հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հուղարկավորությունը տեղի ունեցավ նման անառողջ մթնոլորտում՝ մի կողմից նախագահականից հնչող ապակողմ նորոշող, երբեմն կեղծ հայտարարությունների ու խոստումների, մյուս կողմից զինվորականների կոշտ պահանջների ու վերջնագրերի ֆոնին։ Հազարավոր մարդիկ դուրս եկան Երևանի փողոցներ վերջին հրաժեշտը տալու Վազգեն Սարգսյանին, Կարեն Դեմիրճյանին, հարցակման մյուս զոհերին։ Պետական գործիչների հուարկավորությունը զինված ուժերի ազդեցության կտրուկ աճի եւս մեկ խոսուն վկայություն դարձավ։ Ազատության հոկտեմբերի 31-ի եթերում այդ մասին պատմում էր Աննա Սահաբալյանը։
Ժամը 14:30-ի մայթույցներում Վազգեն Սարգսյանի աճյունը դուրս բերեցին օպերայի շենքից և դրեցին ծաղիկներով զարդարված զրահամեքենայից կապված հրանոթի վրա։ Զինվորական համազգեստներով մի հոտ խումբ անմիջապես ուղեկցում էր Վազգեն Սարգսյանի աճյունը։ Թումանյան փողոցի դեպի Եռաբլուր տանող ճանապարհին սկոթափորը ուղեկցում էր նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ԼՂՀ ղեկավարությունը, Սամվել Բաբայանին նրանց մեջ չնկատեցինք և Հայաստանի կառավարության անդամներ։ Նախագահ Քոչարյանին ուղեկցող ԼՂՀ պատվիրակությունը, ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը և էլի մի քանի նախարարներ բարձր սպայակազմից մի փոքր ավելի հետ էին։ Արդեն Պանթեոնի մոտ հավանաբար պաշտպանության նախարարության անունից խոսք ասաց փոխնախարար Գեղամ Հարությունյանը, խոսք ասաց նաև նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։
99-ը թիվը ոնց որ մեր ժողովրդի համար սև տարի դուրս եկավ, և իմ համար հատկապես, որովհետև այսօր ես հողին եմ հանձնում իմ երկրորդ եղբորս։
Աճյունը հողին հանձնելուց հետո բարձր սպայակազմը բավական երկարատև մի հավաք անցկացրեց, որին մասնակցում էր նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Պավել Գրաչովը, որ մտերիմ էր Վազգեն Սարգսյանի հետ։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ հերացավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվիրակության հետ։
Նոյեմբերի սկզբին արդեն ազգային ժողովն արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում նոր ղեկավարներ ընտրեց։ Կարեն Դեմիրճյանի սպանությունից հետո թափուր մնացած խոսնակի պաշտոնը զբաղեցրեց ՀԺԿ-ական 98-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Դեմիրճյանի նախընտրական շտաբը ղեկավարած Արմեն Խաչատրյանը։ Փոխոսնակներ ընտրվեցին հանրապետական Տիգրան Թորոսյանը և ՀԺԿ-ական Գագիկ Ասլանյանը։ Եվ եթե խորհրդանի նոր ղեկավարության ընտրությունը համեմատաբար հանդարտ անցավ, ապա կառավարության նոր կազմի ձևավորումը Բաղրամյան 26-ի և Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցների միջև լարվածության նոր աճի առիթ դարձավ։ Զինված ուժերի հրամկազմը օրեցօր ավելի մեծ կասկածներ էր տածում Քոչարյանի հանդեպ, ենթադրելով, որ ազգային ժողովում տեղի ունեցած ողբերգության հետքերը հենց նախագահական են տանում։ Նախաքննության հետագա ընթացքը ցույց տա, որ զինվորականների կասկածներն այնքան էլ անհիմն չէին 99 նոյեմբերի սկզբին, սակայն բանակը երկու հիմնական պահանջ էր առաջ քաշում, առանձնապես չմտածելով դրանց քաղաքական փաթեթավորում տալու մասին։
Պաշտպանության նախարարությունը ոչ միայն պահանջում է ուժային նախարարների հրաժարականները, այլև հիմա շատ խոսակցություններ կան, որ նրանք կոնկրետ թեկնածումներ են առաջադրում, և ոչ միայն ուժային կառույցներում, և վարչապետի և ուժային կառույցների թեկնածումները նրանք կարծես թե արդեն կոպիտ կլինի ասել, բայց պարտադրում են հանրապետության նախագահին։ Հիմա էլ շատերը խոսում են, որ այս օրերին Հայաստանում սապոկի հոտ է գալիս։
Մի քանի օր տևած լարվածությունն ի վերջո հանգուցալուցվեց վարչապետի պաշտոնում փողզիջումային թեկնածուի առաջադրմամբ։
Այս պահին դժվար է ասել, թե հատկապես ում մտքով է անցել վարչապետի պաշտոնի համար առաջ քաշել Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Առնվազն երկու աղբյուր է նշվում, այդ թվում գեներալ Մամվել Գրիգորյանին, որը ավելի շատ հայտնի է Էջմիածնի Մամվել անունով։ Չեմ կարող ասել, թե դրանք որքանով են հավաստի, բայց այն փաստը, որ այսօր Արամ Սարգսյանը Կարեն Դեմիրճյանի Շիրիմին է այցելել Էջմիածնի Մամվելի և Հոկտեմբերյանի Սեյրյանի ջոկատների ուղեկցությամբ, ցույց է տալիս, որ նա վայելում է հեղինակավոր զինվորականների աջակցությունը։ Ամեն դեպքում միասնության դաշինքում միայն Արամ Սարգսյանի թեկնածությունը չի քննարկվել, այդ մասին մեր զրույցում ասաց ազգային ժողովի փոխնախագահ Գագիկ Ասլանյանը։
Եվ Արամ Սարգսյանը, եւ Սմբատ Հայվազյանը, եւ Ալբերտ Վազյանը, եւ Շիրխանյանը։
Նշանակմանորն արդեն ակնհայտ էր, Արամ Սարգսյանը զուրկ է քաղաքական որևէ փորձառությունից, ինչեւ վարչապետ նշանակվելը նա զբաղեցնում էր Արարատի ցեմենտի գործարանի ղեկավարի պաշտոնը, Վազգեն Սարգսյանի զինակիցների համար նրա եղբոր վարչապետ նշանակումը յուրատեսակ երաշխիք էր, որ նոր կառավարությունը ակտիվորեն ձեռնամուխ կլինի նախ եւ առաջ հոկտեմբերի 27-ի բացահայտմանը։ Իշխանության քոչարյանական թևը Արամ Սարգսյանի նշանակումը թերևս որպես մարտավարական զիջում էր դիտարկում, որ պետք է հնարավորություն տար հանդարտեցնել կրքերը և բանակի հետ խորացող հակամարտության պայմաններում գոնե մի փոքր ժամանակ շահել։ Հաշվարկն արդարացավ նոյեմբերի 10-ին ազգային ժողովի ղեկավարության հետ հանդիպման ժամանակ, նորանշանակ վարչապետը հանդես եկավ առաջին հրապարակային ելույթով, մի կողմից արդարացնելով զինված ուժերի գործողությունները հոկտեմբերի 27-ի ավեկչությունից անմիջապես հետո, մյուս կողմից իր եղբոր ընկերներին հանդարտության կոչ անելով։
Բանակը որոշ առումով այդ օրերին կայնացնող գործոնի դեր կատարեց։ Կարծում եմ, որ բանակն արժանի է ավելի մեծ ուշադրության։ Շեշտում եմ, որ բանակը չպետք է դուրս գա քաղաքական դաշտ, չպետք է խառնվի ներքաղաքական գործընթացներին, և ինչպես ասում են, պետք է մնա զորանոցներում։
Նոր կառավարության ձևավորման շուրջ քննարկումների և աղմկալի հրաժարականների սպասման մտնոլորտում հոկտեմբերի 27-ի գործի նախաքննությունը արձանագրեց առաջին շոշափելի արդյունքը։ Նախաքննությունն ի դեպ վարում էր Վազգեն Սարգսյանի մերձավոր զինակիցներից մեկի Գագիկ Ջանգիրյանի ղեկավարած զինվորական դատախազությունը։ Հենց այս կառույցն էր, որ ազգային ժողովի վրա հարձակումից մոտ 10 օր անց պաշտոնապես տեղեկացրեց, որ Նաիրի Հունանյանի խումբն առնվազն 1 հանցագից է ունեցել հենց ազգային ժողովում, պատգամավոր Մուշեղ Մովսիսյանը։ Մովսիսյանն այսպես կոչված ապակաղաքական պատգամավորների թվին էր պատկանում լայն հանրությանը, նա հայտնի էր որպես Առաքել Մովսիսյանի ոչ անհայտ Շմայսի եղբայր։ 99-ի աշնանն ի դեպ Շմայսն արդեն մի քանի ամիս քնչական մեկուսարանում էր մի շարք տնտեսական և զուտքրեական հոդվածներով։ Երևանյան մամուլի տեղեկություններով մինչև ձերբակալությունը Շմայսը սերտ շփումների մեջ էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Սամվել Բաբայանի հետ։
90 կողմ 6 ձեռնպահ և ոչ մի դեմ ձայներով ազգային ժողովն այսօր համաձայնություն տվեց հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդությանը պատգամավոր Մուշեղ Մովսիսյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու և դատարանի քննությանը միջնորդություն ներկայացնելու համար։ Միստերի դահլիճին կից միջանցքում նրան ձեռնաշղթաներ հագցրին և ազգային ժողով ժամանակ սև դիմական ու զինված պահակախմբի ուղեկցությամբ տարան։ Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը միջնորդության մեջ նշեց, որ քրեական գործի նախաքննության մարմինը բավարար ապացույցներ է ձեռք բերել, որ Նաիրի Հունանյանի և նրա ղեկավարած հանցախմբի հոկտեմբերի 27-ին իրագործած ահաբեկչական գործողությունը նախապատրաստվել և իրականացվել է Մուշեղ Մովսիսյանի հանցակցությամբ։ Դեռևս 99 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին Մուշեղ Մովսիսյանը ծանոթացել է Նաիրի Հունանյանի հետ, իսկ առաջին հանդիպումից սկսած նրանց միջև ձևավորվել են ընդհանուր հայացքների և գաղափարախոսության վրա հիմնված մտերիմ փոխհարաբերություններ։ Ըստ գլխավոր դատախազի, իրենց բազմաթիվ հանդիպումների ժամանակ Մովսիսյանը Նաիրի Հունանյանին առաջարկել է սպանել Վազգեն Սարգսյանին եւ նրա հետ հանցավոր համաձայնության գալով առաջարկել եմ ահաբեկչական գործողությունն իրականացնել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում այն օրը, երբ այնտեղ կլինեն վարչապետն ու կառավարության անդամները։
Ազգային ժողովում Աղվան Հովսեփյանի այս ելույթը նրա որպես գլխավոր դատախազ առաջին պաշտոնավարման ընթացքում վերջին հրապարակային հայտնությունն էր։ Հովսեփյանը դեռ կվերադառնա գլխավոր դատախազի աշխատասենյակ տարիներ անց։ 1999-ի նոյեմբերին, սակայն, Ռոբերտ Քոչարյանը ստիպված էր տեղի տալ Վազգեն Սարգսյանի շրջապատի ճնշմանը, զոհաբերելով թե գլխավոր դատախազին և թե ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանին։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնում նշանակվեց Վազգեն և Արամ Սարգսյանների համերկրացի Բորիս Նազարյանը, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարների պարագայում կառավարությունն ու Քոչարյանն ի վերջո համաձայնության եկան այսպես կոչված ապաքաղաքական տեխնիկական թեկնածուների շուրջ։ Դեռ հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան հրաժարական ներկայացրած Սուրեն Աբրահամյանի փոխարեն ներքին գործերի նախարար նշանակվեց Հայկ Հարությունյանը։ Ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնը ստանձնեց Կարլոս Պետրոսյանը։ Սերժ Սարգսյանը լքեց անվտանգության նախարարությունը, տեղափոխվելով Բաղրամյան 26։ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով Սերժ Սարգսյանը նշանակվեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավար և անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Սերժ Սարգսյանի նշանակումից մի քանի օր անց ակնհայտ դարձավ նախագահական թևի դիրքորոշումը գնալով կարծրանում է, Քոչարյանն ու իր թիմը չեն հեռանալու և պայքարելու են մինչև վերջ։ Սա էր 1999-ի դեկտեմբերի 13-ին Սերժ Սարգսյանի ասուլիսի առանցքային ուղերձը։
Ռոբերտ Քոչարյանը նպատակ չունի հրաժարական տալու կամ ընդհանրապես նրա մտքով չի էլ անցնում։
Սերժ Սարգսյանը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում փոխարինել էր Ալեքսան Հարությունյանին, որն էլ տեղափոխվեց նախագահի խորհրդականի հաստիքին։ Հարությունյանն այն ժամանակ համարվում էր Քոչարյանի ամենամերձավոր զինակիցներից մեկը, նախագահի շուրջ ձևավորված շատ սակավաթիվ շրջանակի կարևոր մի անդամ։ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղում ծնված ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ Հարությունյան 99-ին ընդամենը 34 տարեկան էր։ Նա, սակայն, արդեն իսկ հասցրել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիներին աշխատել որպես նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, հետագայում տեղափոխվել էր Ֆրանսիա 3 տարի պաշտոնավարելով Փարիզում Հայաստանի դեսպանատանը, ապա նաև աշխատել էր Երևանում որպես Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցիչ։ 1997-ի գարնանից Ալեքսան Հարությունյանը նորանշանակ վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին էր սկզբում որպես կառավարության, ապա նախագահի աշխատակազմի ղեկավար։ Հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան Նաիրի Հունանյանի հետ Քոչարյանի հանձնարարությամբ հենց Ալեքսան Հարությունյանն էր բանակցում։ 99-ի դեկտեմբերին, սակայն, Ռոբերտ Քոչարյանի թիմի առանցքային այս անդամի գլխավերևում ամպեր էին կուտակվում։ Նախաքննական մարմինը պնդում էր, որ Նաիրի Հունանյանի խմբի գլխավոր ուղղորդողը հենց Ալեքսան Հարությունյանն էր։ 99-ի դեկտեմբերին արդեն պարզ էր նախաքննության նման ընթացքը նախագահի շրջապատին շփոթեցրել է Վահե Գաբրիելյան։
Հայաստանի ազգային ժողովում տեղի ունեցած ռազմական իրադարձությունների առնչությամբ շրջանառության մեջ են դրվել զանազան լուրեր, որոնք առնչվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, այժմ նախագահի խորհրդական Հարություն Ալեքսան Հարությունյանի անվանը։ Ցանկանալով, որ իր գրաված դիրքը որևէ կերպ խոչընդոտի անաչառ քննության անցկացմանը,
Քոչարյանի հրաժարականի դիմումն ընդունեց իշխանության ներսում, սակայն կրքերը չէին հանդարտվում։
Հայկական ժամանակի լրատվությամբ երեկ երեկոյան տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, իսկ թե ինչքանով այդ նիստը կապվում Ալեքսան Հարությունյանի շուրջ բարձրացած աղմուկի հետ, պաշտոնական աղբյուրներից պարզել չի հաջողվել, սակայն մեջբերում եմ Ալեքսան Հարությունյանի շուրջ ծավալված աշխուժության արդյունքում երեկոյան վիճակը Երևանում բավականաչափ սրվեց, ուշ երեկոյան տագնապի վիճակի են բերվել ազգային բանակի ստորաբաժանումները։
Ալեքսան Հարությունյանի ձերբակալության հիմք հանդիսացան Նաիրի և Կարեն Հունանյանների ցուցմունքները։ Եղբայրները պնդում էին, որ հոկտեմբերի 27-ի հարձակմանը նախորդած շաբաթներին Նաիրի Հունանյանը մի քանի անգամ հանդիպել է Ալեքսան Հարությունյանի հետ։ Մի հատված Նաիրի Հունանյանի ցուցմունքներից. Ալեքսան Հարությունյանն ինձ բացատրել է, թե ինչի համար է անհրաժեշտ այդ գործողությունը և որ Վազգեն Սարգսյանի և Կարեն Դեմիրճյանի պատճառով միջազգային կազմակերպությունները վարկեր չեն տալիս, որ սփյուռքահայերը ներդրումներ չեն անում և որ երկիրը մտել է փակուղի, միակ լուծումը երկրի զարգացման ու բարգավաճման դա Վազգեն Սարգսյանի և Կարեն Դեմիրճանին մեջ տեղից հանելն է, իր ցուցմունքներում նշում էր Նայիրի Հունանյանը։ Այս ցուցմունքների առկայության պայմաններում կարող էր թվալ, որ Քոչարյանի որպես նախագահի օրերը հաշված էին, եթե անգամ չկար որևէ ապացույց անձամբ նրա ներգրավվածության մասին, միևնույն է, հոկտեմբերի 27-ի հետքերը տանում էին դեպի նախագահական նստավայր։ Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն, հանձնվել չէր պատրաստվում։ Դեռ նոյեմբերին 4 հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում Քոչարյանը հստակ հասկացրեց, իր տեսանկյունից հոկտեմբերի 27-ի գործը բացահայտված է, հայտնի են կատարողները, հայտնի են հանցակիցները, քաղաքական հովանավորներ ահաբեկիչները չեն ունեցել։
Գյուղի ընչաստկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Դեկտեմբերի վերջին հրավիրած ասուլիսում Քոչարյանը լրագրողներին խորհուրդ էր տալիս մեծ հավատ չտածել Նայիրի Հունանյանի ցուցմունքների հանդեպ, նաև մարգարեորեն կանխատեսելով, որ զինված խմբի ղեկավարը մի օր իր այդ ցուցմունքները փոխելու է։
Ահաբեկիչների պահվածքը մեծ բան կասված, ոչ ցուցմունքներ կտան, քանի անգամ կփոխեն, շատ մեկ անգամ, չէ, ամիսը մեկ անգամ։
2000 թվականի սկզբին առաջին հայացքից թվում էր, որ Քոչարյանն անելանելի դրության մեջ է։ Առանց զինված ուժերի և խորհրդարանական մեծամասնության աջակցության, առանց քաղաքական հենարանի, մի իրավիճակում, երբ հոկտեմբերի 27-ի նախաքննության ամեն մի նոր բացահայտում սպառնում է էլ ավելի թուլացնել նախագահի դիրքերը։ Այս ամենը, սակայն, միայն առաջին հայացքից։ Իրականում Քոչարյանն ու նրա թիմը ակտիվորեն զբաղված էին կուլիսային շփումներով։ Մամուլում պարբերաբար տեղեկություններ էին հայտնվում Քոչարյանի և իշխանության հակառակ թևի այս կամ այն ներկայացուցչի գաղտնի կամ կիսագաղտնի հանդիպման մասին։ Քոչարյանին հաջողվել էր ամենակարևորը՝ ժամանակ շահել։ Մինչ Արամ Սարգսյանի կառավարությունն ավելի ու ավելի էր խրվում հետ հոկտեմբեր 27-յան տնտեսության օպերատիվ կառավարման ճահճում, Քոչարյանի թիմն ակտիվորեն վերադասավորվում էր, պատրաստվելով անսպասելի հարվածի, այն չուշացավ և հասցվեց իշխանության Վազգեն Սարգսյանական թևի ամենակարևոր կետին՝ զինված ուժերին։ Մարտի 14-ին Քոչարյանը ժամանեց պաշտպանության նախարարություն բարձրագույն հրամանատարական կազմին, տեղեկացնելով ծավալուն կադրային փոխատեղումների մասին։ 2000 թվականի մարտի 14-ի եթերում Քոչարյանի ստորագրած հրամանագրերի մասին պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Այսօր նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հրամանագիր է ստորագրել զինված ուժերի բարձրագույն հրամանատարական կազմի պաշտոններում նշանակելու մասին։ Համաձայն հրամանագրի, գեներալ մայոր Մանվել Գրիգորյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ, ազատվելով առաջին բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից։ Գեներալ մայոր Յուրի Խաչատուրովը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ, ազատվելով 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից։ Գնդապետ Արթուր Աղաբեկյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ։ Գնդապետ Հայկազ Բաղմանյանը նշանակվել է 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար։ Գնդապետ Լևոն Երանոսյանը նշանակվել է առաջին բանակային կորպուսի հրամանատար։ Գնդապետ Սեյրան Սարոյանը նշանակվել է 2-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար։ Ռոբերտ Քոչարյանի մարտի 14-ի հրամանագրերով գնդապետներ Սեյրան Սարոյանին, Հայկազ Բաղմանյանին և Գուրգեն Մելքոնյանին շնորվել է գեներալ մայորի զինվորական կոչում։
Երևանյան մամուլի գնահատմամբ Քոչարյանն իր այս հրամանագրերով կարողացավ պառակտել դեռ մի քանի ամիս առաջ իր դեմ միասնական ճակատով հանդես եկող Վազգեն Սարգսյանի զինակիցների տարբեր խմբերին։ Պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը քաղաքական մեկուսացման մեջ էր հոկտեմբերի 27-ից հետո ամենակտրուկ գործողությունների օգտին հանդես եկող ազդեցիկ երկրապահները հակառակը ընդունել էին Քոչարյանի կողմից իրենց շրայլորեն շնորված կոչումներն ու պաշտոնները։
Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հերթական անգամ ցույց տվեց, որ մի քանի անգամ ավելի խորամանկ է և պալատական խարդավանքներում շատ ավելի թրծված, քան իրեն հակադրվող ուժերը։ Բանակին առնչվող երեկվա հրամանագրից վախեցնում է առավոտ թերթը, տակտիկական հաղթանակ վերնագրի ներքո։ Այս հրամանագրերում առավել ուշագրավ է Մանվել Գրիգորյանի և Սեյրան Սարոյանի պաշտոնների բարձրացումը, որոնցով հավանաբար նախագահի մտահղացմամբ կապահովի երկրապահների լիակատար լոյալությունը իր հանդեպ, նշում է առավոտը, ենթադրելով նաև, թե Ռոբերտ Քոչարյանի հաջորդ քայլն է լինելու Վաղար Շաքարությունյանի և Վահան Շիրխանյանի պաշտոնանկությունը։
2000 թվականի մարտի 15-ի մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Առավոտի կանխատեսումն ի դեպ միանգամայն ճիշտ էր, եթե մի քանի ամիս առաջ թվում էր, թե Քոչարյանն է մեկուսացման մեջ, ապա 2000 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին տրամագծորեն հակառակ իրադրություններ ստեղծվել։ Դա ակնհայտ դարձավ այն բանից հետո, երբ ապրիլին մեկը մյուսի հետևից սկսեցին բանտից դուրս գալ հոկտեմբերի 27-ի ավեկչությանը մեղսակցելու մեջ մեղադրվող գործիչներն, այդ թվում Ալեքսան Հարությունյանը։ Շաբաթներ անց Քոչարյանի կանխատեսմանը համապատասխան պատասխան Նայիրի Հունանյանը եւ նրա եղբայրը կփոխեն իրեն ցուցմունքները պնդելով, թե նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը հոկտեմբերի 27-ի հարձակման հետ որևէ առնչություն չունի։ 2000 թվականի ապրիլի վերջին 10-նորյակը առանց չափազանցության կարելի էր բնութագրել որպես Արամ Սարգսյանի կառավարության քաղաքական հոգեվարքի շրջան, չնայած ազգային ժողովից հնչող խրոխտ հայտարարություններին, թե ուր որ է մեկնարկելու է Քոչարյանի պաշտոնանկության գործընթացը, ակնհայտ էր Արամ Սարգսյանն ու նրա թիմը զրկվել են այն հաղթատղթից, որ հնարավորություն էր տալիս նրանց հավասարը հավասարին հարաբերվել Քոչարյանի հետ երկրապահի գործոնը։ Արամ Սարգսյանի եւ պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի պաշտոնանկությունների մասին հրամանագրեր ընթերցվեցին 2000 թվականի մայիսի 2-ի երեկոյան ժամը 6-ին հայլուրի հատուկ թողարկման ընթացքում։ Երևանում շրջանառվող լուրերի համաձայն հրաժարականին նախորդել էր Արամ Սարգսյանի եւ Քոչարյանի բավական լարված զրույցը։
Նախագահը ըստ տեղեկությունների 3 վարչապետի առջև մի այսպիսի հարց է բարձրացել, որ աշխատանքից պետք է ազատի պաշտպանության նախարարին Վահան Շիրխանյանին, Անդրանիկ Քոչարյանին։ Վարչապետը չի համաձայնվել եւ նախագահն արդեն դրել է վարչապետի պաշտոնանկության հարցը։
Հաջորդ օրն արդեն Ռոբերտ Քոչարյանը հանրապետության հրապարակում էր կառավարության շենքում, երկրի ղեկավարն այստեղ էր կառավարության նիստը վարելու համար։ Ներկաների վկայությամբ Քոչարյանը միանգամից էր անցել օրակարգային թեմաներին առանց նախաբանի, մեկ բառով անգամ չհիշատակելով Արամ Սարգսյանի պաշտոնավարման եւ պաշտոնանկության մասին, կարծես երկիրը երբեք նման վարչապետ չեր ունեցել։
Լրագրողներին ներս չէին թողնում եւ մենք դրսում սպասում էինք նիստի ավարտին։ Ու այդ պահին, մինչ մենք սպասում էինք, ճմրտված շորերով չսափրված մի հարբեցող էր պատտվում մուտքի մոտ եւ ելում ուտանողներից 100 գրամի համար 100 դրամ էր ուզում, բայց նրան ոչ մեկը փող չէր տալիս։
Էսիս կառավարությունը միած արկագոլիկ չի կարում պահի։
Կառավարության նիստը 2.5 ժամ տևեց։ Մասնակիցներից ով դուրս էր գալիս, իսկույն շրջապատվում էր լրագրողներով։ Հարց Սերբ Սարգսյանին. Դուք մտադիր եք վարչապետ դառնալ։
Ընդհանրապես։
2000 թվականի մայիսին արդեն պարզից էլ պարզ էր, Վազգեն Սարգսյանի գործոնը Հայաստանի քաղաքական կյանքում վերջնականապես չեզոքացվել է։ Հոկտեմբերի 27-ից ընդամենը կես տարի անց Վազգեն Սարգսյանի վերջին ամենահավատարիմ զինակիցները հեռանում էին իշխանությունից։ Իշխանական երկբևեռ համակարգը, որ Հայաստանի առանձնահատկություն 98-ի փետրվարից Տեր Պետրոսյանի հրաժարականից ի վեր այլևս անցյալում էր, գալիս էր նոր մի ժամանակաշրջան, երբ բոլոր կարևոր որոշումները կայացվելու էին մեկ տեղում, հանավորների մեկ շատ սահմանափակ խմբի կողմից, ժամանակաշրջան, որ կշարունակվի շուրջ 2 տասնամյակ, ծնելով իր հերոսներին ու հակահերոսներին։
Գյուղի ընչասկովին, այս գործը ի վիճակի է, ճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում արդեն 5-րդ տարին անցկացվում է նարեկացիական ընթերցումներ խորագրով գիտաժողովը, որի շրջանակներում ներկայացվող հետազոտություններն, ինչպես նշում են մասնագետները, անսպառ նյութ են տալիս գրականագետներին, լեզվաբաններին։ Հիշեցնեմ, Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի կողմից նարեկացում տիեզերական եկեղեցու վարդապետ հրճակելուց հետո աշխարհում մեծ հետաքրքրություն առաջացավ ոչ միայն նարեկացու ստեղծագործության, այլ նաև հայ միջնադարյան մատենագրության հանդեպ։ Հենց այս մոտեցմամբ թերևս կազմակերպիչները հիմք դրեցին նարեկացիական ընթերցումներին։ Գայանե Դանիելյանն է շարունակում։
Այս շաբաթ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան 5 ձեռագրատանը մատենադարանում ավարտեցին Գրիգոր Նարեկացու նվիրված 5-րդ հոբելանական ընթերցումները, որոնք մտահղացել եւ իր ժամանակին նախաձեռնել էր մատենադարանի երջանկահիշատակ տնօրեն Ռաչիա Թամրազյանը։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր մատենադարանի ներկայիս տնօրեն Վահան Տերևոնդյանը,
ամբողջությամբ այս գաղափարը մեր Սաուկի Ռաչիա Թամրազյանին է պատկանում, ինքն էր մեր անվանի հենց նարեկացիագետներից մեկն էր եւ իր մահից հետո արդեն իր դստեր Արուսյակի ջանքերով հրատարակվեց, դրանից վերջինը իր երահատոր աշխատությունն էր, որը շատ լուրջ ներդրում էր նարեկացիագիտության մեջ, ահա նրա գաղափարն էր, բայց ինքը հասցրեց միայն առաջինը իրականացնել, դրանից հետո հաջորդ 4-ը արդեն մենք իր գործընկերները իր ընկերները շարունակեցինք հավատարի մնալով իր սկզբունքներին, էին իր մտահղացմանը։
Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տեղեվոնդյանը հավելեց նաև, որ այս 5 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած նարեկացիա գիտական ընթերցումների կամ միջազգային գիտաժողովների ժամանակ ոչ միայն չափազանց ուշագրավ բանախոսություններ են հնչել, այլև անպայման տեղի են ունեցել նարեկացիա գիտական նոր գրքերի և նարեկացուս դասագործությունների այլալեզու գրքերի շնորհանդեսներ։ Դեռ 5 տարի առաջ Մատենադարանի աշխատակիցները Գանե Էլիազյանը, Սուսաննա Բարսեղյանն ու Դավիթ Ղազարյանը սկսեցին աշխատել նարեկացու երկերից մեկի կրկնօրինակված ձեռագրի վրա, փաստացիորեն փրկելով այն վերջնական կործանումից։
Ձեռագիրը հազվագյուտ մի ձեռագիր է, 1308 թվականին Մեծոփա վանքում արտագրված ընդօրինակված ձեռագիրը, որը ձեռք էր բերել սրանից 5 տարի առաջ Արթուր Ջանիբեկյանը Մոսկվայից հայ բարերար և տրամադրել էր Մատենադարանին։ Ձեռագիրը գտնվում էր սարսափելի վիճակում, ուղղակի փոքրիկ թղթիկների մի կույտ էր։ Այս 5 տարվա ընթացքում մի քանի մասնագետներ կարողացան այն վերածել ամբողջական լիարժեք ձեռագրի, լիարժեք գրքի, որը այսօր ցուցադրվեց, և իսկապես դա, այսպես չգիտեմ, հարություն տալու պես մի բան էր։
Այս գիտաժողովին շնորհանդեսի ներկայացվեց նաև Մատենադարանի կողմից հրատարակված Գրիգոր Նարեկացուն վերագրվող «Մեկնություն Օվեդայի» երգը, խորագրով ուշագրավ գիտական ծավալուն աշխատությունը, որի հեղինակն է Մատենադարանի ավագիտ աշխատող Արուսյակ Թամրազյանը։
Թեման ընտրությունը կախված էր բնագրի վնասված լինելու, ձեռագրի վնասված լինելուց, այն ամենը, ինչ առնչվում է Նարեկացու անվան հետ, շատ մեծ հետաքրքրություն, կարևորագույն նշանակություն, որովհետև Նարեկացին իսկապես բացառիկ երևույթ է ոչ միայն հայ միջնադարյան գրականության, այլ համաշխարհային գրականության մեջ, թե իր ընդգրկման խորություններով, թե իր խորհրդաբանական լարումով, պատկերների հագեցվածությամբ։
Գիտաժողովի մասնակից Նյու Յորքից ժամանած անվանի հայագետ Ռոբերտա Էրվինն էլ անդրադառնալով վերոհիշյալ գրքին ընդգծում էր.
Այսինքն շատ բացառիկ գիրք է, որովհետև այս աղավաղված բնակիրը կյանք տված է անօրնորեն։
Ամերիկացի անվանի հայագետը երկրորդ անգամ է մասնակցում Նարեկացիա գիտական ընթերցումներին, նաև Նարեկացու երկերն է թարգմանաբար ներկայացրել անգլալեզու ընթերցողին, և արդեն 5-րդ տարին անցկացվող այս գիտաժողովի մասին էլ իր հրաշալի արևմտահայերենով ասաց հետևյալը.
Շատ բարձրորակ այս ձեռնարկը, ինձ երբ որ արի կդրվի մասնակցելու, անշուշտ մեծ ուրախությամբ կմասնակցի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։